Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Izdanje dokumenata za ponedjeljak 15. septembra nudi vam analizu stanja u Bosni i Hercegovini, gdje je zbog neusvajanja potrebnih zakona smanjeno investiranje za 67%, te priču o uspjehu košarkaša Srbije. A tu je i uobičajeni gaf sedmice.
Ja sam rekao u jednom trenutku
umirujuće i uspavljujuće.
Dok radim, na tome se radi svaki dan.
Jezikom činjenica.
Ko će kafu?
Ne mora.
Ko će neku kiselu vodu?
Ne da delujem kao Bensedin.
Hajde pričamo ume.
Dobrodošli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Delegacija Bosne i Hercegovine prisutna je na plenumu Komiteta eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, takozvani Money Wall. Bosansko-hercegovačkoj delegaciji je cilj još jednom odgoditi rokove za stavljanje zemlje na crnu listu, odnosno napokon usvojiti zakon o sprječavanju pranja novca, koji je trebao biti usvojen još u junu ove godine. Po svemu sudeći, taj posao neće biti završen do oktobarskih izbora, iako zbog neispunjavanja uvjeta zemlja ima 67% manje stranih investicija u ovoj u odnosu na isti period lani, priredila Mirna Sadiković.
Stavljanje Bosne i Hercegovine na za sada sivu listu zemalja koje su pod posebnom financijskom kontrolom jer nisu ispunjeni uslovi manivala ne sekira mnogo parlamentarce u Bosni i Hercegovini. Od dva ključna zakona, Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, uz mnogo natezanja ipak je usvojen. No izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ni na posljednjoj sjednici Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nisu razmatrane. Ovaj prijedlog je skinut s dnevnog reda. Iz opozicionih stranaka smatraju da odgovornost treba adresirati na vladajuću strukturu. Delegat Mladen Ivanić.
To je naravno šteta. Kao neko ko dolazi iz opozicije smatram da takvo stanje potpuno odgovorni vlast, ali vlast se ne sekira puno zbog toga. Cijeli koncept ove vlasti je izolacija. Što je Bosna i Hercegovina više izolovana, to aktualnim vlastima bolje. Lakše vladaju, lakše manipulišu, lakše se poigravaju s ljudima i njima to što smo mi na toj listi ništa posebno ne znači, ali će značiti, nažalost, građanima, zato što će transakcije prema BiH biti provjeravane, zato što će ona biti na spisku zemalja vrlo problematičnih, a u tu zemlju niko ozbiljan neće investirati i onda će na kraju ljudi ostati i bez ovog posla što sada imaju.
Sličnog je mišljenja i delegat Stjepan Krešić.
Očito da je nekome stalo da Bosna i Hercegovina bude stalno u blokadi, da je tek 50 milijuna maraka u strana ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. To je sramota za izvršnu vlast na državnoj razini. Neusvajanjem toga krivičnog zakona uvodi Bosnu i Hercegovinu u sankcije, što će imati nesagledive posljedice za gospodarstvo ove zemlje.
Komitet eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Manival prolongirao je već nekoliko puta rok za usvajanje ovih zakona kako Bosna i Hercegovina ne bi dospjela na crnu listu, što bi značilo da ni jedna zemlja više neće ulagati u Bosnu i Hercegovinu. No, to političarima u Bosni i Hercegovini očito nije bilo dovoljno. Već se sprema nova molba za odlaganje rokova, kaže Mladen Čavar, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je izdalo instrukciju za delegaciju Manivala koja će prisustvovati plenumu od 15. do 19. 9. ove godine. Ta instrukcija se odnosi na njihovo postupanje i oni su zaduženi da učine sve kako bi uspjeli prolongirati dalje sankcije prema Bosni i Hercegovini, u stvari odgoditi ih barem za najmanje 5 do 6 mjeseci. Tako da će naša delegacija da uradi sljedeće. Oni će plenum Manivala prezentirati rješenja koja su trenutno važećim krivičnom zakonu i pokušati da ubijede da je to dovoljno kako Bosna i Hercegovina ne bi otišla u dalje sankcioniranje. Naime, FAT je ljetos tražio od Manivala da Bosnu i Hercegovinu uputi u ICRG proces, a to je ta neka takozvana siva lista.
A siva lista znači još veći pad stranih investicija, a time i manje radnih mjesta. Iako za ovu godinu još nema adekvatnih podataka, procijenjeno je da su u proteklih godinu dana ulaganja manja u Bosnu i Hercegovinu za 67%. Drastičan pad stranih investicija potvrdio je i Branimir Mujđa, predsjednik Upravnog odbora Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine.
Od 2007. na ovamo razina direktnih stranih ulaganja pala sa 1.300.000.000 na prosječno 300 milijuna eura u proteklih 5 godina i to je evidentno isto tako i u samom GDP-u i povećanju nezaposlenosti. Imajmo na umu da su direktna strana ulaganja jedan od najboljih instrumenata rasta i razvoja svake zemlje, dok u Bosni i Hercegovini evidentno je to i po pokazateljima Svjetske banke da smo trenutno na 131. mjestu po konkurentnosti u svijetu. To ukazuje na to da postoji u svijetu 130 zemalja koje su atraktivnije za ulaganje.
Mujđa napominje da ocjena Manivala za investitore predstavlja signal isplati li se u ovakvoj zemlji ulagati svoj kapital.
U svakom slučaju ukazuje da li je neka zemlja više ili manje rizična, odnosno više ili manje atraktivna. Što je, da kažem, sivija i crnija ta zona u kojoj se zemlja nalazi, to je sivija prognoza da bi se investitori odlučili za tu zemlju. Svakako što je zemlja privlačnija za strana ulaganja po osnovu puno pokazatelja, to je onda i veća šansa za sve građane ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Srbijanski košarkaši osvojili su srebro na svjetskom prvenstvu u košarci koje se održavalo u Španiji. Kada su kretali put juga, malo je ko bio optimista, ali 12-orica pod palicom trenera Aleksandra Saša Đorđevića u Beograd su se vratili s medaljama oko vrata, slušate Zorana Glavonjića.
Finalna utakmica sa Sjedinjenim Američkim Državama koju je Srbija izgubila od objektivno bolje ekipe bila je najveća nagrada za mladi tim trenera Aleksandra Đorđevića, potvrda kvaliteta i parole koje su poštovali svi za jednog, jedan za sve. Vicešampionska titula, prvo svjetsko odličje od zlata u Indianapolisu 2002. za mnoge je ogromno iznenađenje jer su na Mundo Basket ispraćeni bez očekivanja. Zoran Slavnić, član Fibine kuće slavnih, kaže da je Srbija u Španiji podsjetila na njegovo vreme i generacije koje su bile košarkaški neprikosnovene.
Igranu košarku koja je pre svega lepa, atraktivna, ona je sada na tom nekom početku vraćanja, ali to je ono što smo mi, a to je ta neka lucidnost koja nas je krasila i u velikoj Jugoslaviji. Tu smo bili u prednosti da ne mogu da nas čitaju. Mi smo talentovani i zbog toga i pobeđujemo. Mi koje smo dobili, davali smo posle 10-90. Kog te pita onda za odbranu? I sve smo pobedili do sada, ne na odbranu, nego na napad. Eto, to mi se sviđa.
Do prve medalje na svetskim prvenstvima, iako ih zvanično ukupno ima 11, jer je nasledila odličija Jugoslavije, Srbija je došla posle godina tavorenja i skoro ubijenog kulta reprezentacije. Selektor Aleksandar Đorđević, koji je u igračkim danima bio idol sadašnjih osvajača srebra, sve je promenio. Ginulo se za svaku loptu, stvorena je hemija bez koje nema uspjeha u timskim sportovima, ekipa iz meča u meč sve više pokazivala pobednički karakter. Ključna utakmica Srbije, smatra košarkaška legenda Dražen Dalipagić, bila je osmina finala.
Gdje smo odigrali fantastično protiv Grka, koji su dobili svi pet utakmica, ali mi smo to odigrali fantastično i pobedili smo, onda smo stekli neviđeno samopouzdanje, gdje smo onda samo išli napred. Druga stvar tu je i Sale Đorđević napravio dobru atmosferu, gdje nisu bili opterećeni rezultatom, vjerovatno, nego su igrali košarku.
U vrijeme Mundo Basketa u Srbiji se za košarku opet živelo kao u najboljim danima ovog sporta. Prenose odlučujućih utakmica pratili su i oni koje do tada mnogo nije zanimala igra pod obručima, u javnosti se o njoj ponovo priča i podsjeća na slavnu tradiciju. Moka Slavnić kaže da se košarka u Srbiji konačno vratila kući i da su najmlađe generacije u Španiji dobile nove sportske idole.
Da neki Bogdanović bude maksimalno lucidan sa tim trojkama, da Teodosić konačno sazri i igra jednu košarku koja je pre svega lepa, atraktivna. Tu onda se priključuje Radulica koja je otkrovljenje, Bjelica koji isto je atipičan, od svih svojih čuvara je brži i da kažemo inteligentniji. To će biti to što mi moramo da gajimo.
Posle ovog rezultata stvoreni su timska osnova i dobra atmosfera za sljedeća takmičenja, za prvenstvo Evrope u Francuskoj i Olimpijadu u Brazilu, ali činjenica je da je većina reprezentativaca igra u inostranstvu, a da je domaća liga na niskim granama, da klubovi tavore u financijskim problemima. Dražen Dalipagić kaže da će trebati još dosta truda da se zadrži kontinuitet rezultata.
Ovo je ogroman uspjeh, stvarno ovo što su da uradili, oni je fenomenalno. Ovo možda bude neki posteg za neko novo razdoblje u košarci našoj. Mi imamo perspektivu talenata, nije to sporno, ali pitanje da li ćemo svake godine osvajati medalje, to je sad drugo pitanje. Nemamo jake timove, nema ni jednog igrača praktično iz naše lige. Teško će to biti opet rat na one stare noge kako se bilo ranije.
Timski duh, kvalitet i zajedništvo su ono najvidljivije što je reprezentaciju Srbije dovelo do finala svjetskog prvenstva, a dok su utisci još sveži i zaslužene medalje oko vrata, prilika je da se porazmisli o budućnosti tog sporta da bi se košarka vratila na mesto koje zaslužuje. Zoran Slavnić zaključuje da srpska košarka ima svetlu budućnost, posebno ako suština njene igre bude kao u Španiji.
Video sam neku lepotu u igri što ja cenim i poštujem, jer ja nisam umeo drugačije da igram, to jest cela moja generacija. Svako vreme ima svoje heroje, međutim postoji evergreen, a vi sada izaberite ko je to po vama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutama koje su preostale, poslušajte GAF sedmice Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
S nestrpljenjem se iščekuje novi paket mera štednje koji sprema vlada Srbije. Međutim, još malo ćemo pričekati na odgovor na pitanje hoće li plate u javnom sektoru i penzije biti smanjene i koliko.
Čekat ćemo taman toliko da se predsjednik vlade vrati sa još jednog spasonosnog puta, ovog puta u daleku Kinu, o čemu ćemo u predlogu broj 2, a ovde samo da podcrtamo da dok Aleksandra Vučića nema, ima ko da se za pare brine.
Na tome se radi svaki dan i to je nešto što želimo.
To je ministar rada Vulin, što mu je ime, isto ko premijerovo u misiji umirivanja znatiželjnih.
Ču vidjeti da li će MMF biti zadovoljan.
I njih, naravno.
Nama je MMF potreban.
Ali pre svega da osigura, garantuje, obezbedi da politička većina od Skupštine do Majdanpeka...
Srpska napredna stranka ubedljivo je pobedila na vanrednim lokalnim izborima u Majdanpeku sa osvojenih 47% glasova.
Dakle, da većina na svim nivoima ne strepi, da ćete da pitate nešto suvislo ili ne oko onoga što je vama u interesu, te da vam jasno bude da reč mera u množini mere nije nešto od čega treba hladan znoj da vas obliva. Naprotiv. Veseli se! Doduše ima oni koji izjeda neki crv koji pak liči na seme depresije i umjesto konsultacije da zatraže, oni ljubopitljivošću iste mere ometaju. Evo jednog takvog.
Mi ne znamo ništa o rebalansu, da ne znamo kakav će biti, da ne znamo kada će biti donet u Skupštinu.
Pa naravno, Borislave Stefanoviću, opozicija je tu zarad šikaniranja, a ne da bi išta znala. Koliko ga je tako pogrešno naučio?
Da ne znamo šta će taj predlog da sadrži.
Šta li te se tiče?
Jedino što znamo,
baš da čujemo,
da su budžetski parametri koji se tiču deficita rekordni u Evropi.
I sad dosta. Previše je negativan. Ako baš insistirate, evo delića tajne, što će onako da se otkrije čim se dotični iz Kine vrati.
Penzije, najniže penzije.
Već je tužno.
Ne treba dirati.
Nismo na to mislili. Evo tog pomenutog delića o merama koje će da otkrije novi ministar privrede, za koga neko krajnje zulurad reče, ako bude ministar ko šef sopstvene firme, neće dobro da bude. Dakle, Željko Sertić otkriva.
Šta će sadržati te mere?
Ono što svakako u ovom momentu mogu da kažem sa stanovišta privrede je nama važno da te mere budu dobro izbalansirane.
Eto, sad je jasno.
Dobro izbalansirane.
Još vam nije dovoljno? Pa stvarno dokle više. Evo vam i guvernerka Jorgovanka Tabaković baš o merama.
Mogu da očekujem od vlade najodgovornije mere i poteze.
Šta ćete sad?
I prema inostranim kreditorima.
I nemoj da si dosadna, ali ne vredi.
Kojim merama? Ja ni od koga ne tražim savete.
Odbrusi guvernerka i ode da stabilizuje dinar, o čemu će tek da vam očita u predlogu broj 3. Kad me đavo odnese. Ali nije kraj. Kažu neki da mere, taman da ih sve pravdoljubivo dobronameni Vučić pečatira, ne smeju taći u penzije ko ustavnu kategoriju, te da država od najstarijih može da pozajmi jer su oni to zaradili i gotovo, a ne da uzima. I ti koji to pričaju, nije ih bilo sramota, nego odoše direktno kod premijera.
Sindikati i poslodavci.
Mislimo na one prve za koje smo nedavno u povodu Zakona o radu detaljno medijski uvereni da gori kriminalaca, lopuša, probisveta i sličnih Srbijom nikada nije hodilo. I oni takvi se usuđuju da premijerske mere komentarišu i još javno govore i sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Bilo je prave pljuvačine, pogotovo po Orboviću i po meni.
A kako je izgledao sad susret posle
te odmazde u tabloidima? Se ništa nije desilo, naravno.
A ste vi pomenuli to?
Ne, nisam stigao, pošto sam ja sam otvorio sastanak. Otvorio sam tu temu i premijer Vučić je prešao na svoju temu.
O nivou se radi.
Naravno, ja sam mene roditelji vaspitali da budem pristojan i da ja sam poštovao to, tako da...
Je premijer ostao neuznemiren pred put na daleki istok. Zato ćemo reći deo socijalno-ekonomskom savetu tom telu što prava radničke klase štiti i za iste se bori.
Da li je socijalno-ekonomski savet tamo fikus ili je
fikus.
Socijalno-ekonomski...
Fikus.
Pa što sedite u njemu?
Pa
zato što i fikus mora da ima svoje mesto pod suncem.
Imam pravo da se zovem sednicu. I šta, sednemo ovako i gledamo se.
Što ste se sredili?
Ko će kafu, hoće neku kiselu vodu. Nama ne dolazi materijal iz vlade.
Vlada to samo premijeru na uvid daje.
Ako iz vlade ništa ne dolazi, jedino mi ostaje da noći upadnem u njihov sef, da ukradem predloge zakona i da od sutra na sednici saveta izloži to. Kaže nam, ljudi, ja ukrao, hajde pričamo o me.
Dijalog, dakle, nema cenu.
Predlog broj 2.
Duša boli, ali prema vama moramo biti pošteni. Mudri premijer Vučić u Kini je otišao u trenutku finalizacije jednog i sa drugim projektom u najavi, a dragi moji, sam nije zaslužan ni za prvi ni za drugi. Onaj prvi,
jedan veliki projekat na kojem rade kineske kompanije Mozemun Borča, biće završen.
Što je poduhvat koji nekom drugom uspjeh treba pripisati, onima znate prethodnima ime da im ne spominjemo da se niko ne naljuti. A drugi,
izgradnju super brze pruge Beograd-Budimpešta, biće potpisan ugovor.
No ni to nije premijerova ideja, nego je nasleđena i to ne čak ni od sadašnje opozicije, nego kako je u martu ove godine ispričao ex-premijera, sad šef diplomatije Ivica Dačić, čak ni od bilo koga iz Srbije. Pa vadimo dokazi iz GAF-ove arhive.
Moram kazati da me bi Viktor Orban zvao, da li ćemo da podržimo ideju koju je on dogovorio sa Kinezima o brzoj pruzi između Budimpešte i Beograda.
Eto, sada kada smo priznali, zaista je lakše, a potom mirne duše iznosimo adute koji našeg premijera ipak štite. Naime, Orbanu hvala, ali ipak Vučiću malo više, jer on će da prevari i Orbana i sve one koji su mislili da će na regionalnoj železnici, što će da niče paralelno sa Beogradom na vodi, da profitiraju. Čak ni Budimpešta neće da zaradi kom i što ćemo.
Preko Beograda vode svi putevi i ka Atini i ka Istanbulu. Beograd postaje čvorište.
Ovde samo Agata Kristi fali.
Žao mi je što neki drugi u regionu gube tu šansu, koji su valjda mislili da iz meni nepoznatog razloga je moguće da izbace Beograd. Beograd će svoju priliku da prigrabi, Srbija će svoju priliku da prigrabi.
A Budimpešta kako se snađe? Po vestima iz Kine, gde se premijer, videli smo na televiziji, vozio njihovim vozom, onim najbržim, sedeo i kroz prozor gledao, da se naslutiti da će ovaj privredno-ekonomsko-infrastrukturni mozak da osmisli način da vozovi zaobiđu celu Mađarsku i puf, da ulete direkt u Beograd. I još je doneo niz izuzetnih lekcija iz Kine.
Pa mnogo sam danas naučio slušajući kako sam ga ja nazivao druga premijera Lije.
A evo i jedna od lekcija.
Naravno, svi ljudi žive za sebe, za svoje porodice, ali oni žive za svoju Kinu. Život je nekad zid, nekad žut. Naše je da živimo i za našu Srbiju. Život je za
mene zabrinut. A nećemo ni da spominjemo koliko je tek drug Li naučio od Vučića. I ne samo to, nego ga je i strašno zabavio.
I ja sam rekao u jednom trenutku, na što su se, njih je bilo, mislim, 20 u sali, svi nasmijali, ja sam rekao, ja ne mogu da se vraćam u Beograd dok vi meni ne obećavate da dolazite ove godine u decembru u Srbiji. I on je rekao, pa slušajte, da ne biste vi ovde ostajali toliko, morat ću ja da dođem do Beograda.
I dolazi u decembru, a to je toliko smešno bilo da se posle prepričavalo i prepričavalo, ma nebrojano puta.
Gospodine Vučiću, ne mogu da odolim.
Ma i zašto bi sve nam reci?
A da ne primetim da prateći vaše posete stranim zvaničnicima, nikad niste sa jednog sastanka izašli u tako dobrom raspoloženju kao sa današnjeg.
Zna žena, obiđe svet sa
Premijeru Liju rekli ste u šali da se ne vraćate kući dok ne dobijete njegovu saglasnost da se summit Kine i Evropske 16-orice održi u Beogradu.
Kad bi samo premijer Li imao malo više strpljenja.
Predlog broj 3.
Dve godine guvernerka Jorgovanka Tabaković u lance zakivala biće nacionalne valute. Dva puta po 12 meseci dinaru nije dala da trza ga gore, dole da i ne spominjemo, i dve godine vi takvi kakvi ste ni primetili niste.
Imali smo stabilizaciju kursa i to nikome nije bilo tema.
Niko ni da pohvali ili ne daj Bože da se zahvali. Eto kakvi ste. I odjednom...
Sada je tema kurs.
Pre nego što nastavimo, nepravdu da ispravimo. I umjesto da ne primećujete da su dinar do dva popustila, te da evro sve jači biva, vi odmah paničite i o kako blagu karaktera u guvernerke.
Ne bi smetalo da o kursu pričamo jezikom činjenica, brojki i onog što su razlozi koji dovode do oscilacija u kursu koje su prihvatljive.
Jeste, a umjesto da to prihvatite, vi hoćete stabilizaciju. Pa ko da je to lako i ko da se samo guvernerke tiče?
I ja o tome ne bih govorila, niti bih podsticala čitanje takvih vesti, jer njihovo prognoziranje da će on preći neku granicu pa se vraćati dovoljno govori o kredibilnosti takvog pisanja.
Da vam kažem, ni premijer im tako ne bi odbrusio. Ti koji pominju 125 dinara za euro i slične scenarije su bitange najobičnije. Smirite nas, guvernerko, preklinje nacija, iznurena od zebnji pa i straha. Ona smira i nudi, al sa posebnim ciljem.
Ne da delujem kao Ben Sedin.
Gde ste pošli? Daju samo na recept.
I da pričam umirujuće i uspavljujuće priče. Već da jezikom činjenica objasnim da ovo nisu pojave koje treba da zabrinu.
Dobro, ovdje smo se opustili bez lekova. Samo još recite ko su ti neljudi što nam dinar slamaju, ko guvernerko imena hoćemo.
Iako je neko potpalio požar stvarajući psihološki efekat da će on preći neku granicu, oni koji misle da se takav požar zaustavlja jednom vešću ili administrativnom zabranom, ta je zaboravio lekcije iz istorije.
A na koga konkretno mislite? Očigledno
sve one koji su otvorili kladionicu i koji odjednom zatraže da kupuju devize, na primjer 5 miliona evra na međubankarskom deviznom tržištu i ponude znatno veću vrednost od
govorite
prethodnog dana.
Govorite o špekulantima, vi znate.
Ne govorim samo o špekulantima, govorim o...
Kome da tog ili tu lance okujemo kod dinar? Mi glasamo za...
Zakonom dozvoljenim ponašanjima...
Držite se, guvernerko.
Predlog broj 4.
Neke od vas koji ovo slušate sasvim sigurno zadesila je strašna nesreća. Neki papir koji vam je za život bitan morate da overite. E, u buduće ćete ih, dozvolite da se izrazimo, notirati. Ali najmanje je problem u glagolu, nego ako hoćeš pečat... Baci sve sa sebe,
baci sve sa sebe. Ako se za primjer uzme procenjena vrednost nekretnine od 100.000 evra za sastavljanje i overu kupoprodajnog ugovora, notaru će građani platiti čak 52.400 dinara sa PDV-om ili oko 450 evra. Ukoliko pak stranke dođu sa već pripremljenim ugovorom, javnom beležniku će za obradu i overu platiti 60% te sume.
Aj sad, možda vam sve ove cifre neprijatno zvučali, za boga, pa priređene su po standardima Evrope i regiona, objasnila je koleginici Branke Trivić pomoćnica ministra pravde Nela Kuburović. Evo, poslušajte.
I u Hrvatskoj je za ugovor o prometu nepokretnosti obavezan
nije.
Mislim da nismo baš kompatibilni da bi se poredili sa Češkom, nego treba da tražimo zemlje gdje je sličan pravni.
Dobro, evo, u Hrvatskoj jesmo kompatibilni sa njima.
Ja koliko znam za Hrvatsku da mora da bude u formi javnog.
Ne mora.
Proverili smo to i u notarskoj kancelariji Lucije Popovi iz Zagreba.
Koliko sad overa tog potpisa košta?
Jedan potpis vam je ovjera sa PDV-om 47 kuna i 50 lipa.
Što bi bilo negde oko 6 ili oko 7 eura.
Da, 7,61 eura.
A da podcrtamo, u našoj Srbiji...
Ako se za primjer uzme procenjena vrednost nekretnine od 100.000 evra, notaru će građani platiti čak 52.400 dinara sa PDV-om.
A ima i zanimljivijih primjera.
Isto je zakonodavac postupio i u Češkoj, ali je overa potpisa na ugovoru još jeftinija nego u Hrvatskoj. Koliko košta, pitali smo u notarskoj kancelariji Petre Habartove iz Praga.
Za jedan potpis je 30 korun plus DPH.
Dobro ste čuli, jedan potpis, 36 čeških kruna sa PDV-om, što je nešto iznad 2 evra.
I da, od 1. septembra nemoj da ste se usudili sami nešto da škrabate. Ugovore sačinjavaju isključivo notari. Baci sve, baci sve, baci sve, baci sve, baci sve, baci sve.
Predlog broj 5.
Tačno nedelju dana posle šetnje mladića u zelenim uniformama sa crvenim fesovima ulicama Novog Pazara.
Od srpske policije smo saznali da se radi o događaju manje bitnom od krađe kokošaka ili bicikala, na primjer, protiv čega se podigao vicepremijer Rasim Ljajić, ali o tome ćemo, verujem, samo da prođu izbori za Bošnjačko nacionalno veće, zato što se pokazalo da ima jedno aktuelnije pitanje.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović kritikovao je predsjednika Srbije Tomislava Nikolića zbog, kako je rekao, činjenice da su bunjevački Hrvati u Vojvodini dobili udžbenike na ćirilici kao donaciju.
Već odavno sprema svog mrkova.
Josipović kaže da je to nastavak politike koja želi da asimilira Hrvate u Srbiji.
Zapravo, nemoguće je zamisliti bitnijeg pitanja od onog ko je Srbin, a ko Hrvat, a potom i ko je Hrvat ako bunjevac. Da se mi lepo prebrojimo i ne miksujemo. Predsjednica Bunjevačkog nacionalnog savjeta Suzana Kujundžić-Ostojić.
Neko nije jasno šta su bunjevci.
E da objasnimo, bunjevac je nešto između Srbina i Hrvata, oprostite na simplifikaciji, ali tako smo mi to shvatili, a još smo shvatili da se radi o suštinski bitnom vojvođansko-srpsko-hrvatskom pitanju, jer da tako nije, ne bi se samo Josipović kidao, nego još teže i znakovitije, ne bi se Stanislava Pak, savjetnica od Tomislava Nikolića, još jednom pera dohvatila, pa potegla teško oružje. Metafora, naravno.
U istoriji nije zabeleženo da se genocid sprovodi štampanjem knjiga.
Također nije zabeleženo ko je genocid u ovom kontekstu pomenuo pre savjetnice Pak, ali nebitno. Barem se toga kroz istoriju nakupilo, pa uvek zgodno dođe da pojasni situaciju.
Predlog broj 6.
Prezaposleni mediji u Srbiji sa nacionalnom pokrivenošću na ivici snage uspevaju da isprate krug nesreće koji je zahvatio estradu. Pogledajte i sami. Samo što je Lepa Brena rane zalečila, o čemu je svakog minuta javnost pedantno izveštavala, a ona gutala, drugi grom nam po glavama raspali.
Prvi put nakon saobraćajne nezgode koju je doživjela u junu, pevačica Dragana Mirković došla je u Beograd.
Ne bi li proverila kako teku pripreme za koncert u areni, gde je nedavno u dubokoj intimi, te u pratnji kamera, pomoć za ugrožene od poplava svojim rukama nosila, pozirala medijima i ugroženima delila, a gdje će sada ovako izranjavana da pusti slavujski glas? Mora žena šta će?
I svakako sam neko ko kad sebi zada zadatak onda i uspe u tome, znači...
Areno pregazit ćete, pa makar i po terapijama, i tako će i biti.
Uporedo sa pripremama za koncert, folk zvezda posećuje doktore i ide na terapije.
Također intimno i sa vama podeljeno. Ako može Brena, što ne bi i Dragana.
Da, imam fizioterapiju i imat ću i do koncerta i naravno vežbe koje sama radim, način na koji hodam, na koji stojim i tako dalje. I tako malo se trudim da se to ne primeti.
Ma super ste, šta vam je, nikada bolje niste izgledali. S tim u vezi možda malo manje da pričate, jer nekako posle vas Zorica Brunslik dođe čist mudrac. Sa pasulje jade u Kraljevu te trga srpskih ratnika. Baš sa tog mesta smo najpre, hvala medijima što im ništa ne promiče, saznali da su potomci ratnika pomalo utanjili.
A kako su i ona i Kemiš na dijeti, objasnila nam je zbog čega kuva klot pasulj.
I sad?
Pa izvinite, molim vas, danas je on toliko skup da prosto je u rangu sa mesom. Mislim, nekad je, kad kaže da je pasulj klot, to je bio odraz siromaštva, a danas, znate da je onaj krupni 1000 dinara kilogram. A koliko možete nekog prosječnog mesa kupiti za te pare?
A sada ćete čuti da Brunslik zaista zna šta priča.
Predlog broj 7.
Uvek zgodno dođe zapitati se. Sam Cane jednim drugim povodom, koji ćemo ove sedmice ipak preskočiti, bi rekao.
Pitanje je da li ova zemlja ima budućnost, ili da li mi u stvari živimo u našoj zemlji ili u njihovoj državi.
A kakvi smo to mi?
Popunjavanje formulara, razumevanje izveštaja o stanju na računu u banci, primjena informacija dobijenih iz tekstova. Ove svakodnevne radnje predstavljaju problem za jedan broj građana Srbije koji se statistički vode kao funkcionalno nepismeni. Pretpostavlja se da je oko 50% stanovništva u ovoj kategoriji. 17% stanovništva je nepismeno, a 23% ima završenu samo osnovnu školu.
Ima još pokazatelja bitnih za uzimanje naše mere.
Svaki četvrti građanin Srbije živi na ivici siromaštva. Stopa siromaštva je 24,6%, utvrdio je Republički zavod za statistiku, što Srbiju stavlja na prvo mesto među siromašnijim zemljama Evrope.
Kako biste vi opisali siromaštvo?
Kad nemaš u kući ništa, nemaš higijenu, nemaš hranu, nemaš uslove, poljulja se bračni život, poljulja se sa decom, sve to utiče na čoveka.
Da li ste nekad gladni?
Bilo. Ma kako? trpiš, stomak kvrči, nemaš mira, nemaš. I jednostavno daješ sebi sam otpor da bi to savladao, ali opet organizam radi svoje.
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdečno vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.